Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: каталікі, пратэстанты і уніяты святкуюць нараджэнне Хрыстова. Што чакае беларускую эканоміку наступным годам? Экспертыза свабоды. А ў вольнай студыі гутарка Міхася Скоблай з пісьменніцай і галоўнай рэдактаркай часопісу «Наша вера» Хрысцінай Лялько.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На поўдні Казахстану ля гораду Шымкент сёння разбіўся вайскова-транспартны самалёт Ан-72. Загінулі ўсе, хто быў на яго борце: 7 сябраў экіпажу і 20 пасажыраў. Камітэт нацыянальнай бяспекі паведаміў, што самалёт, які належыць памежным войскам, накіроўваўся з Астаны ў Шымкент. Сярод загінулых выканаўца абавязкаў кіраўніка памежных войскаў Казахстану палкоўнік Турганбек Стамбекаў. Пра прычыны катастрофы не паведамляецца. На месцы падзення самалёта працуюць ратавальнікі. Вядзецца расследаванне абставінаў і прычынаў катастрофы. Папа Бенедыкт XVI заклікаў да міру ў канфліктных рэгіёнах свету ў традыцыйным калядным казанні гораду і свету з балькону базылікі святого Петра ў Рымі. Папу слухалі дзясяткі тысяч вернікаў. Пантыфік заклікаў арабаў і ізраільцаў пачаць перамовы і асудзіў забойства мірных жыхароў у Сырыі. Бенедыкт XVI таксама заклікаў урады, якія з'явіліся пасля арабскай вясны, пабудаваць справядлівыя грамадствы, заснаваныя на ўзаемнай павазе. У Казані быў узгаданы і Кітай, новаму кіраўніцтву якога папа пажадаў прызнаць ролю рэлігіі ў грамадстве. Прэсавая служба ўраду Афганістану паведаміла, што супрацоўніца паліцыі, якая застрэліла напярэдадні амерыканскага вайсковага дарадцы ў Кабулі, 5 гадоў таму падрабіла афганскі пашпарт. Яна з'яўляецца ўраджэнкай Ірану, мела праблемы з псіхікай. Маці траіх дзяцей набыла ў шлюбе з афганскім паліцыянтам, які не ведаў пра псіхічнае нездароўе жонкі і не падазраваў, паводле ягоных словаў, што яна магла кантактаваць з тэрарыстамі. Афганская тэлевізія паведаміла, што супрацоўніца паліцыі дзейнічала паводле інструкцыяў Аль-Кайды. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Расіі бальшыня сябраў прэзідэнцкай рады ў правах чалавека прызнала законапраект аб забароне ўсынаўлення расійскіх дзяцей грамадзянамі ЗША антыканстытуцыйным, перадаўшы сваё адмоўнае заключэнне на разгляд у Раду Федэрацыі. Рада Федэрацыі будзе разглядаць закон 26 снежня. Супрацьухвальна дзярждумай на мінулым тыдні закону прайшоў шэраг пікетаў. Прыняцце закону расійскімі парламентарамі выклікала хвалю абурэння ў ЗША. У сувязі з гэтым Белы дом падкрэслівае, што лёс дзяцей нельга вырашаць, зыходзячы з палітычных меркаванняў. Спецыяльны міжнародны пасланец Лахдар Брахімі ў аўторак у Дамаску правёў перамовы з прадстаўнікамі трох апазіцыйных груповак, якія не забароненыя рэжымам прэзідэнта Башара Асада. З Брахімі сустрэлася аб'яднаная дэлегацыя на чале з кіраўніком нацыянальнага каардынацыйнага камітэту за дэмакратычныя перамены Хасанам Абдэль-Азімам. Камітэт выступае супраць замежнага ўмяшання ў Сырыі. Камітэт не ўваходзіць у апазіцыйную нацыянальную кааліцыю, якую дзясяткі краінаў прызналі адзіным законным прадстаўніком народу Сырыі.